Marcu 9, 33 la 50. Apoi au venit la Capernaum. Când era în casă, Iisus i-a întrebat: despre ce vorbeați unul cu altul pe drum? Dar ei tăceau, pentru că pe drum se certaseră între ei ca să știe cine este cel mai mare. Atunci Iisus a șezut jos, a chemat pe cei 12 și le-a zis: dacă vrea cineva să fie cel din tâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă din toți și slujitorul tuturor. Și a luat un copilaș și l-a așezat în mijlocul lor, apoi l-a luat în brațe și le-a zis: oricine primește pe unul din acești copilași în numele meu, mă primește pe mine. Și oricine mă primește pe mine, nu mă primește pe mine, ci pe cel ce m-a trimis pe mine. Ioan i-a zis: învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele tău și l-am oprit pentru că nu venea după noi. Nu-l opriți, a răspuns Iisus, căci nu este nimeni care să facă minuni în numele meu și să mă poată grăi de rău îndată după aceea. Cine nu este împotriva noastră, este pentru noi. Și oricine vă va da de băut un pahar cu apă în numele meu, pentru că sunteți ucenici al lui Hristos, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata. Dar dacă va face cineva să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai bine pentru el să îi se lege de gât o piatră mare de moară și să fie aruncat în mare. Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o. Este mai bine pentru tine să intri ciung în viață decât să ai două mâini și să mergi în ghenă, în focul care nu se stinge, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Dacă piciorul tău te face să cazi în păcat, tai-l. Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop decât să ai două picioare și să fii aruncat în ghenă, în focul care nu se stinge, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l. Este mai bine pentru tine să intri în împărăția lui Dumnezeu numai cu un ochi decât să ai doi ochi și să fii aruncat în focul ghenei, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Pentru că fiecare om va fi sărat cu foc și orice jertfă va fi sărată cu sare. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde puterea de a săra, cu ce îi veți da înapoi puterea aceasta? Să aveți sare în voi înșivă și să trăiți în pace unii cu alții. Amin. Iată-ne din nou în Evanghelia după Marcu, în fața unui text care la prima vedere este, de fapt, este, nu este ușor, un text ușor, un text complicat. Un text peste care am ajuns acum și astăzi vom încheia capitolul 9 din studiul nostru. Suntem la predica, dumneavoastră nu știți, dar suntem la predica numărul 32 din Evanghelia după Marcu. Am avut un tur de forță, ați răbdat alături cu mine. De fapt am predicat mai multe, suntem cam cu vreo 5 în avans, pentru că atunci când au fost evenimente am mers puțin înainte în Evanghelia după Marcu. Dar o să o terminăm, să știți, și mă bucur că aveți răbdare. Este bine ca să adâncim cuvântul lui Dumnezeu. Privesc la acest text și mulți spun că este un text care este oarecum cam greu de interpretat și este un text greu de interpretat, însă haideți să ne uităm în acest text și să vedem ce putem să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu are ceva de a ne spune nouă. Vedem cum textul începe cu ucenicii care se certau între ei. Ucenicii care se certau între ei pentru că vroiau să știe cine este cel mai mare. Cine este cel mai mare? Și Domnul Iisus Hristos îi întreabă: auzi, despre ce vorbeați voi pe drum? Am o întrebare. Credeți că Domnul Iisus Hristos nu știa despre ce vorbeau ei pe drum? Bineînțeles că știau. De altfel, foarte interesant, cu două versete înainte ni se spune că Domnul Iisus îi învăța pe ucenici despre moartea lui, despre patimile lui, a treia zi după ce îl vor omorâ, el va învia. Vorbea Iisus teologie pură, niște lucruri extraordinare care le spunea Iisus. Dar spune versetul 32, ei nu înțelegeau cuvintele acestea și se temeau să-l întrebe mai mult. Știți de ce cred că nu înțelegeau? Pentru că aveau altceva în minte. Este ca și cum eu aș predica aici, de exemplu. Nu, eu nu sunt Domnul Iisus, mai vă dau numai un exemplu. Ca și cum eu când predic aici sau când cineva predic aici, noi ceilalți stăm pe bancă și ne gândim, măi, oare care dintre noi e cel mai mare? Oare a cui departament e cel mai bun? Așa că departamentul meu e cel mai important. Și de asta nu putem să pricepem, nu putem să înțelegem ceea ce Domnul Iisus Hristos ne spune. Și Domnul Iisus Hristos îi întreabă și ei, spune cuvântul lui Dumnezeu, tăceau. Ei, dacă ei ar fi discutat pe drum despre rugăciune sau despre vreun text din Biblie, imediat ar fi spus, Doamne, uite despre ce vorbeam noi, cum să ne rugăm mai mult? Noi tocmai am dat peste un verset din Vechiul Testament și n-am știut care e înțelesul, uite, despre asta vorbeam, dar nu, le era rușine. Și Domnul Iisus Hristos se folosește de acest incident și le vorbește despre ce înseamnă să fii cel mai mare. Vedeți, aici în America noi suntem obișnuiți to be number one, nu? Asta e unul dintre lucrurile pe care le-am învățat când am venit în America. You need to be number one. You need to be a leader. You need to strive for success. Iisus nu respinge ideea ierarhiei. El nu o respinge. El o redefinește. Și le învață ce înseamnă să fii cel mai mare. Și de asemenea, ceea ce vrea Domnul Iisus Hristos să facă este să restabilească armonia între ei. Ei tocmai se certaseră. Ultima parte a versetului 50 este de fapt un verset care ne arată că acest text trebuie privit împreună. Deși un text care pare a vorbi despre atâtea lucruri, zice să aveți sare în voi înșivă și să trăiți în pace unii cu alții. Domnul Iisus Hristos, de fapt, face full circle, cum spune americanul, și spune, aveți grijă, trăiți în pace unii cu alții. Nu vă mai certați voi pentru lucruri din astea. Care e mai bun, care e mai grozav? Și haideți să ne uităm la textul acesta și am intitulat predica mea din această dimineață, dacă vrei să fii cel mai mare. Care din noi nu vrem să fim cel mai mare? Nu? Toți vrem să fim cel mai mare. Dacă vrei să fii cel mai mare, potrivit Domnului Iisus Hristos, trebuie să ai grijă, în primul rând, la relația cu cei din interior. La relația cu cei din interior. La relația cu cei din biserică. La relația cu cei care Domnul ți-a dat în biserica locală, în primul rând, nu? Și apoi în biserica din afară, nu? În comunitate. Și uitați ce trebuie să facem. Aș vrea să trec puțin mai rapid peste punctul 1, deoarece la punctul 2 și 3 o să avem mai mult puțin de discutat. În relația cu cei din interior trebuie competiția să fie înlocuită cu cooperarea. Competiția trebuie să fie înlocuită cu cooperarea. Au început să se certe. Au început să-și pună întrebarea, care este cel mai mare? Acum, unul din lucrurile pe care m-ați auzit de multe ori spunând este întotdeauna când te uiți la un text, trebuie să te uiți la contextul acestui text. Adică, ce este înainte, în mod deosebit? Ce vine înainte de textul acesta? Și apoi ce vine după? În cazul nostru, aș vrea să dacă ne uităm la capitolul 9, începând cu versetul 1, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Domnul Iisus Hristos a urcat pe munte împreună cu Petru, Ioan și Iacov. I-a luat pe cei trei. Și mă gândesc că acum, după ce au venit de pe munte, Petru, Ioan, Iacov, au întâlnit pe ceilalți ucenici care, dacă vreau să vă reamintesc, dacă ne uităm în 9, capitolul 14, ucenicii vreau să scoată un demon dintr-un copil și n-au reușit. Și acum, după aceste două incidente, au început să se certe între ei care este cel mai mare. Nu scrie în Biblie, dar haide să ne folosim puțin imaginația. Mă gândesc că Petru, Ioan și Iacov au zis, noi suntem cei mai mari. Noi suntem cei mai grozavi. De altfel, Iisus ne place pe noi mai mult decât pe ceilalți. Pe voi. Uite, ne-a dus pe munte. Numai pe noi ne-a ales. Înseamnă că Iisus știe. Voi, spre deosebire de noi, v-ați făcut de râs. V-ați făcut de minune aici, în fața publicului. N-ați reușit să scoateți un demon. Nu v-ați rugat îndeajuns. N-ați postit îndeajuns, pentru că așa a zis Domnul Iisus Hristos, astfel de dragi se scot cu post și cu rugăciune. Așa că noi merităm. Petru putea să spună, eu sunt number one. Eu i-am dat barca Domnului Iisus Hristos. Față de mine, Domnul Iisus Hristos întotdeauna are ceva deosebit. De altfel, mai târziu o să-i spună lui Petru, ție îți voi da cheile împărăției. Eu sunt cel mai grozav. Și au început să se certe. Așa cum ne certăm noi câteodată din nimicuri. Din nimicuri. Am găsit câteva aforisme, maxime și aforisme sau proverbe despre ceartă. Și aș vrea să vi le spun. Niciodată să nu te cerți cu un idiot. Te va trage jos la nivelul lui și apoi va câștiga cearta datorită experienței ce o are. Alta. Niciodată să nu te cerți cu un nebun sau cu un prost. Cei de pe margine care se uită la voi nu vor putea să-și dea seama care din voi este nebunul. Nu-i așa? Este una mai tare, dar vreau să spun pentru că are atâta meaning în ea. Până la urmă și Apostolul Petru se folosește de această ilustrație cu o scroafă, cu un porc. Niciodată să nu te cerți cu un porc. Amândoi o să vă murdăriți. Dar deosebirea este că porcului o să-i placă să se murdărească. Este așa de mare adevăr. Pentru că când intri într-un conflict, te murdărești. Ție nu-ți place, poate celorlalte îi place. Și atunci ești în trouble. Și încă una. Când se ceartă cu o piatră, oul întotdeauna va pierde. Când un ou se ceartă cu o piatră, oul întotdeauna pierde. Pentru că se va sparge, nu? Când se lovesc unul de altul. So, revin la ceea ce Domnul Iisus Hristos spune. Competiția trebuie înlocuită cu cooperarea. Apoi, mândria trebuie înlocuită cu smerenia. Versetul 35 spune Domnul Iisus Hristos, dacă vrea cineva să fie cel de întâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă din toți. Vrei să fii number one? Un lucru care cauzează întotdeauna probleme? Ai grijă la mândrie. Trebuie să fii cel de pe urmă. Trebuie să fii cel mai mic. Trebuie să fii ultimul, nu? Și-aș vrea în această dimineață vă propun un test simplu de câteva 4 sau 5 întrebări să ne verificăm dacă avem o problemă cu mândria. Și uitați care sunt întrebările. Îmi cade greu când după ce am făcut o slujbă cineva uită să-mi spună good job? Știți, oamenii câteodată mai uită. Dacă îți cade greu, s-ar putea să ai o problemă cu mândria. O altă întrebare. Îmi place să stau întotdeauna în capul mesei? Dacă nimeni nu mă așează acolo, mă supăr? Mie nu-mi place să stau în capul mesei. Eu am o vorbă. Cine stă în capul mesei trebuie să plătească la masă. Așa că eu întotdeauna mă pun undeva mai la margine. Îi las pe alții să plătească ei. Să aveți grijă când mă chemați la dumneavoastră sau mergem la restaurant. Să știți de ce nu mă pun în capul mesei. Numărul 3. Am tendința să iau creditul pentru ceea ce alții au făcut. Câteodată mă întâlnesc cu frați sau cu surori care spun, man, mă uit la voi la biserică, pe website-ul vostru, ce văd atâtea lucruri frumoase, sau vine cineva și este un VBS sau mai știu, este ceva foarte fain și zice, băi, frate Crinșor, ce fain, ce grozav. Și ai o tendință să ți se umfle un pic așa pieptul și mi se pare așa de ciudat și spun, auzi, avem oameni care se ocupă de lucrul ăsta. Este foarte ușor ca să iau credit, să spun, a, vezi ce pastor grozav sunt eu. Nu. Un altă întrebare. Dacă am absolvit o școală și am un titlu, 2-3 litere puse înainte numele meu sau după numele meu, îmi place să tot folosesc acest titlu și să le amintesc celor din jur cine sunt eu? Dacă tot timpul le amintești cine ești tu, ai o problemă poate cu mândria. Apoi o altă întrebare. Am tendința să amintesc așa în trecere pe ce anume persoană importantă cunosc sau pretind că eu cunosc? Sigur că da, îl cunosc și pe cutare, cunosc și pe cutare. Știți, ca să fim un pic mai grozavi. Și apoi încă una cu care vreau să închei, vă rog, șirul ăsta de întrebări. Trebuie întotdeauna să-mi spun opinia și mi se pare că eu le știu pe toate? Trebuie întotdeauna chiar eu să-mi spun toată opinia, să le știu pe toate? Da. Mândria trebuie înlocuită cu smerenia. Și Domnul Iisus Hristos spune, cine vrea să fie primul, trebuie să fie cel din urmă, așa spune. Și apoi, un alt lucru, confortul trebuie înlocuit cu slujirea, în relația cu cei din interior. Căci Fiul omului Spune Domnul Iisus Hristos în Marcu 10:45, este versetul cheie al întregii Evanghelii. N-a venit să-i se slujească, ci să, el să slujească și să-și dea viața de, ca răscumpărare pentru mulți. Versetul 35 din textul de astăzi spune: și să fie slujitorul tuturor. Să fie slujitorul tuturor. De altfel, pe drum, Domnul Iisus Hristos le vorbea exact despre actul acesta suprem al slujirii. Le vorbea despre faptul că El le va sluji și le slujește dându-și viața pentru ei. Și foarte interesant, uitați-vă în Evanghelie, ori de câte ori Iisus vorbește despre patima sa, ucenicii se gândesc la promovarea lor. Very interesting. Very interesting. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos le vorbește lucruri serioase, lucruri importante. Și ei se gândesc la alt fel de lucruri. Care suntem cel mai mare? Iisus le spune că cel mai mare slujește altora. Lucrul acesta este total contrar cu ceea ce lumea ne învață. Pentru că societatea aceasta ne învață că cel mai mare este cel căruia îi slujesc cât mai mulți. Câți oameni ai sub tine? L-am atâția, bă, ce grozav ești. Și Domnul Iisus Hristos se întoarce și spune: măreția se măsoară numărul de oameni la care le slujești, nu oamenii care îți slujesc ție, care se raportează ție. Deci dacă vrei să fii cel mai mare, în primul rând trebuie să ai grijă la relația cu cei din interior, la relația cu cei din biserică. Și frați și surori, numai uitându-ne la aceste trei lucruri care reiesc din textul acesta, mă gândesc cât de mult s-ar schimba chiar fața bisericii și a bisericilor în general dacă am pune în aplicare aceste trei lucruri. Competiția înlocuită cu cooperarea, mândria înlocuită cu smerenia, confortul înlocuit cu slujirea, când fiecare slujește. Ei, dar Iisus merge mai departe și dacă vrei să fii cel mai mare, trebuie să ai grijă la relația cu cei din afară, din afara bisericii. Ce face Domnul Iisus Hristos? Ia pe un copil. Vrei să vii tu aici la mine? Cum te cheamă pe tine? Am uitat cum te cheamă. Vrei să vii puțin aici la mine? Vrei? Haide puțin aici, că nu o să-ți fac nimic. Vrei? Nu vrei, ești rușinos. Nicio problemă. Nicio problemă. Domnul Iisus Hristos ia pe un copil, îl ia lângă el și apoi îl ia în brațe. Și uitați ce spune. Și a luat un copilaș și l-a așezat în mijlocul lor, apoi l-a luat în brațe și l-a zis: oricine primește pe unul din acești copilași în numele meu, mă primește pe mine. Și oricine mă primește pe mine, nu mă primește pe mine, ci pe cel ce m-a trimis pe mine. Iisus este un învățător extraordinar și le dă o pildă vie. Și ia un copilaș și îl pune în mijlocul lor și îi învață lecția aceasta. Oare de ce a luat un copilaș? Oare de ce a luat un copilaș? O să vină greu să înțelegeți, dar în vremea aceea copiii erau desconsiderați. Nu erau atât de considerați cum sunt astăzi. Îi iubeau părinții, dar era desconsiderați așa în societate. Lor li se dădea, cei care puteau să lucreze, li se dădea joburi să lucreze. Cei mici erau desconsiderați. De altfel, eu am rămas foarte surprins când tata îmi spunea că pe vremea lui, pe vremea când ei erau copii mici, aproape la fiecare familie, câte un copil murea până în vârsta de 5 ani, murea datorită faptului că nu erau descoperite vaccinele și, zice, era ceva la ordinea zilei și probabil sunt printre noi care știți, frați în vârstă, care știți că mortalitatea aceasta infantilă era foarte ridicată la începutul secolului 20. Mă gândesc chiar în vremurile acelea, oarecum un copil era așa mai desconsiderat. Ei, ce vrea să ne învețe Domnul Iisus Hristos? Vrea să ne învețe că slujirea aceasta depinde de modul în care primim oamenii cei mai neînsemnați. Aș vrea să vă întreb ceva. Copilul, de când vine în viață, vă slujește sau noi le slujim copiilor? Din momentul în care a început pentru prima dată să plângă, ne învață copiii slujirea. Din momentul acela. Toată viața le slujim. Tot timpul au nevoie, ne trezim noaptea, în miezul nopții. Fraților, gândește-te să te sune, să vă sun eu în miezul nopții, eu de exemplu, sau oricine din biserică: fraților, am o nevoie, nu te trezi, lasă-mă domnule în pace, în două noaptea. Hei, copilul când strigă, imediat, sus, împlinești nevoile. Pentru că de aici începe slujirea. Tot timpul trebuie să dai. Nu câștigi nimic, nu te alegi cu nimic de la un copil mic. You just serve and serve and serve. Și când au 18 ani te gândești că ai terminat cu slujirea. Nu, așa e sora nuții. După ce se căsătorești, zic, ai terminat cu slujirea. Da, de unde? Vine cu nepoții la tine. And you continue to serve. Yes. Și uitați ce învață Domnul Iisus Hristos. În primul rând, trebuie să primim, să acceptăm pe cel care este mai slab decât noi. Pe cel care este mai vulnerabil decât noi. Copilul este vulnerabil pe cei care sunt mai slabi decât noi. Din afară, oamenii au nevoi, oamenii au probleme. Miercuri seara am fost aici la Oana și la un moment dat, stând acolo, dincolo, la pare, vine cineva și îmi spune, auzi, este un bărbat în biserică, în sanctuar. Vezi cine e? Cineva a intrat în biserică, un bărbat. La ora 9 seara s-a pus aici pe bancă, chiar acolo unde stă sora Doinița, și am venit la el. Sir, how are you? Era un bărbat bine îmbrăcat și am venit puțin să meditez în biserică. Am stat de vorbă cu el o oră. Avea probleme. Și de fapt este un vecin de al nostru. Avea probleme. Era vulnerabil omul acesta. Sau trebuie să acceptăm poate pe cei mai slabi, când am folosit cuvântul slab, am pus... Vreau să înțelegeți, vulnerabil. Copilul este mai slab. Acceptare. Al doilea lucru, respectarea celui mai bun decât noi. Respectarea celui mai bun decât noi. În versetele 38 până la 40, uitați ce spune Ioan. Ioan vrea parcă să întrerupă ceea ce se petrecea acolo. Erau embarrassed, erau deranjați de ceea ce Domnul Iisus Hristos le-a spus. Și Ioan spune, și vrea să schimbe vorba. Învățătorule, uite, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele meu, în numele tău, și l-am oprit, pentru că nu venea după noi. Nu venea după noi. Și fiți atenți. Biblia nu ne spune că omul acesta a încercat să scoată demon și n-a reușit. Din ceea ce citim aici, vedem că omul acesta chiar a scos demoni. Și aș vrea să vă întreb, vă amintiți ce au făcut ucenicii cu câteva versete înainte? Tocmai v-am spus la începutul predicii. Au încercat să scoată demoni și n-au reușit. So here is the application. Câteodată, alții, care nu sunt dintre noi, poate că ei au succes mai mare decât noi. Ce facem? O, îi oprim? Nu, no, voi n-aveți voie. Adică v-ați cerut voi aprobarea de la noi să facem lucrurile astea? Nu, nu. Nu. Domnul Iisus Hristos spune, lasă-i. Respectă-le lucrarea lor. Cine ești tu să judeci? Nu? Ucenicii au crezut că numai ei sunt. Numai ei au aprobarea. Oarecum, mă gândesc că Ioan s-a dus și a spus, hei, cine ești tu? Hai, spune-mi tu cine ești tu. Păi mă cheamă pe mine, nu știu, Caleb, de exemplu. Dar mai tu nu ești din cercul nostru de 12. Făcând aplicația la noi, tu nu ești la Agape, domnule, pe cum îți permis tu să faci așa ceva? Yo, why not? Ceea ce se implică în textul acesta era că și acest om care scotea demoni în numele Domnului Iisus Hristos era un om credincios. Este așa de ușor, frați și surori, să condamnăm pe cei care nu sunt cu noi. Oh, ai auzit de biserica aia? Oh, ia, da, deci, ia, ei sunt slabi, noi suntem buni sau invers. Nu. No. Sau alții să ne condamne pe noi sau noi pe alții. Nu. No. Suntem chemați să respectăm pe alții. Respectăm pe alte biserici române, nu? Respectăm pe alte biserici americane, nu? Why? De ce nu? Domnul Iisus Hristos spune, nu, nu-i opriți. Și dacă cineva Nu are același mod de închinare ca și a noi, ca și al nostru. De ce să condamnăm noi? Și poate că le-aș pune o întrebare, de ce să condamne ei, de ce să ne condamne ei pe noi? Nu? Pentru că să nu confundăm loialitatea față de metoda noastră cu loialitatea față de metoda lui Hristos. Diferit nu înseamnă întotdeauna greșit, să știți. Oamenii au tendința să respingă pe cei care sunt diferiți. Deci, acceptăm pe cei care sunt mai slabi decât noi, respectăm pe cei care sunt mai buni decât noi, poate au succese, sau sunt diferiți decât noi, nu? Zice Domnul Iisus Hristos, nimeni care îți face minuni în numele meu nu mă poate grăi pe mine de rău după aceea. Da, Doamne, dar ne grăiesc pe noi de rău. Don't worry about that. Tot Domnul Iisus Hristos a spus, ferice când din cauza mea o să vă vorbească de rău. Important e pe Domnul Iisus să nu-L vorbească de rău, că noi oricum tot de rău suntem vorbiți, nu? Nu. Și al treilea lucru, responsabilitatea față de cel de lângă noi. Responsabilitatea față de cel de lângă noi. Versetul 42. Dar dacă va face cineva să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai bine pentru el să-i se lege o piatră mare de moară și să fie aruncat în mare. Să-i se lege de gât. Când Domnul Iisus Hristos a făcut această aluzie, o piatră mare de moară de gât, era o piatră mare și de fapt facea aluzie la ceea ce tocmai s-a întâmplat cu câțiva ani înainte când romanii au pedepsit pe niște evrei legându-le câte o piatră mare și aruncându-i în mare. I-a condamnat, i-a ucis. Iisus ne vorbește acum de responsabilitatea pe care o avem față de cei de lângă noi, față de acești micuți care cred în mine. Cine sunt acești micuți care cred în Domnul Iisus Hristos? Se referă Domnul Iisus Hristos la copilașul acela de 2-3 ani? Nu. Un copilaș de 2-3 ani nu poate să creadă în Domnul Iisus. Adică, el zice crede, dar nu înțelege ce înseamnă aceasta. Când Domnul Iisus Hristos vorbește despre acești micuți, se referă la oamenii mai nebăgați în seamă despre care El a vorbit. Și mă gândesc că se referă chiar și la cel care a scos demoni în numele Lui. Cu alte cuvinte, Iisus vorbește, aveți grijă, aveți o responsabilitate față de cei care arată ostilitate față de reprezentanții lui Satana și aveți o responsabilitate și pentru cel ce dă o cană de apă, care slujește doar un pic, o cană de apă, care arată ospitalitate față de cei ce cred în Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos spune, aveți grijă. Poate n-au experiența pe care o aveți voi. Poate încă nu sunt incluși în cercul vostru. Dar aveți grijă să nu cumva să-i faceți pe oamenii aceștia să păcătuiască. Să faceți ceva care să-i ducă să păcătuiască. Este deosebit de important să fim sensibili la cei de lângă noi. Este ideea aceasta de poticnire pe care noi câteodată o împingem la extremă. Când nu ne place ceva, zicem, ne poticnim. Nu, micuții se poticnesc. Cei fără experiență se poticnesc. Și este foarte important, deoarece noi avem această vorbă pe care am adoptat-o foarte ușor. I don't care, you know. We have to care. Noi trebuie să ne pese. Deci dacă vrei să fii cel mai mare, trebuie să ai grijă la relația cu cei din interior, apoi la relația cu cei din afară și apoi dacă vrei să fii cel mai mare, dacă vrei să fii cel mai mare, trebuie să ai grijă la relația cu cel de sus, cu Dumnezeu. Nu poți să slujești oricum. Nu poți să fii mare în ochii oamenilor și mic în ochii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu are grijă și Domnul Iisus Hristos are grijă să ne reamintească să avem grijă la relația noastră personală cu Dumnezeu. Și uitați ce spune, începând cu versetul 43. Primul lucru pe care Domnul Iisus Hristos ne spune este conștientizează consecințele păcatului. Ai grijă. Păcatul are consecințe. Și în versetul 43 vă reamintesc, dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o. Este mai bine pentru tine să intri ciung în viață decât să ai două mâini și să mergi în ghienă, în focul care nu se stinge, și versetul 44, Marius, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Consecința păcatului este iadul, este pedeapsa. De 3 ori Domnul Iisus Hristos repetă același lucru. Dacă mâna, dacă piciorul, dacă ochiul, și de 3 ori vorbește despre iad și vorbește despre ce înseamnă iadul. Vorbește despre veșnicia iadului, vorbește despre pedeapsa iadului. Domnul Iisus Hristos vorbește despre descalificarea din slujbă și pedeapsa veșnică. Și ceea ce vreau să punctez aici, frați și surori, este că iadul este real. Știți, mai sunt unii care spun, nu se poate, iadul nu e real. Este imposibil ca un Dumnezeu al dragostei să arunce oamenii în iad. Dumnezeu nu-i aruncă, se duc ei singuri datorită alegerii pe care o fac în timp ce trăiesc pe acest pământ. Însă Domnul Iisus folosește aici cuvântul gheenă. Și când El folosește cuvântul gheenă, se referă la un loc din sudul Ierusalimului, din Valea Hinomului, unde se aducea jertfă copiii în vechime zeului Moloch. În 2 Împărați 23 cu 10 avem o aluzie la lucrul acesta. Mai târziu, după ce a venit regele Iosia la putere, Iosua a transformat locul acesta în locul în care se aruncau gunoaiele orașului și cadavrele moarte de animale se aruncau acolo. Și apoi le se dădeau foc. Și de altfel, în valea aceea, în ghen aceea, întotdeauna se ridica fum, era miros urât, era sinonimul pentru iad. De aceea ghena a devenit simbolul și termenul folosit pentru iad. Și acum Domnul Iisus Hristos spune, ai grijă, dacă păcătuiești, acela îți este destinul. Și uitați ce spune, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Sunt vierme în iad? Nu. Este foc în iad? Este foc, dar un alt fel de foc, nu focul acesta, însă este o metaforă prin care vorbește despre chinul atât exterior, vă rog să fiți atenți, focul te arde în exterior, cât și chinul din interior, care este viermele. Nu vreau să fiu prea grafic, însă în perioada de descompunere, viermii mănâncă trupul și apoi viermii mor, bineînțeles. Despre ce este vorba aici? Este vorba despre echivalentul trupului, dacă vreți să mă înțelegeți, în iad. Este vorba de sufletul. Sufletul nostru, care, pentru cei care ajung în iad, Doamne ferește să ajungă cineva în iad, există o durere din acesta, un chin interior în suflet, asemănat cu mâncătura aceasta a viermelui. Domnul Iisus Hristos este foarte tranșant. Foarte tranșant. Și aș vrea să ne uităm puțin în textul acesta și aș vrea să fim atenți. Pentru că auzim mai nou învățătura aceasta, once saved, forever saved. Odată mântuit, ești pentru totdeauna mântuit. Nu poți să-ți pierzi mântuirea. Ia să ne uităm în textul acesta. Cu cine vorbește Domnul Iisus Hristos? Cu oamenii din afară? Nu. Domnul Iisus Hristos vorbește cu ucenicii. Și le spune, aveți grijă. Ai grijă. La păcat. Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, ai grijă. E mai bine decât să ajungi acolo. Să avem grijă, frați și surori, pentru că once saved, forever saved este foarte atractivă această doctrină. Și bineînțeles, sunt frații noștri, nu înseamnă că îi disprețuim sau așa, dar să avem grijă. Să avem grijă. Conștientizează consecințele păcatului. Iadul este real. Mergem mai departe. Păcatul trebuie identificat. Păcatul trebuie identificat. Mâna, piciorul, ochiul. Dacă mâna te face, dacă piciorul, dacă ochiul. Ce înseamnă asta, frați și surori? Să ne tăiem mâna? Păi dacă ar fi așa, cred că toți am fi ciunci și șchiopi și orbi. Flămând și golfer de adăpost, cum era într-o poezie pe care tinerii nu mai știu. Iisus folosește o hiperbolă aici. Ce înseamnă hiperbolă? Înseamnă când pentru a-ți pentru a-ți face mult mai bine, mult mai bine punctul, pentru a scoate în evidență unele lucruri, exagerezi. Și mai sunt din ăștia care mai exagerează câteodată ca să își scoată bine punctul în evidență. Mâna înseamnă lucrurile pe care le faci. Piciorul înseamnă cărările pe care umbli și poți să umbli pe cărările celui rău. Ochiul este privirea care te duce în păcat. Mâna, piciorul, ochiul nu sunt altceva decât modul de a ne, Domnului Iisus Hristos de a ne avertiza asupra faptului că suntem lumești, suntem carnali. Uitați ce am auzit de la cineva și este așa de important. Ce înseamnă a fi lumesc sau a fi carnal sau a fi firesc, cum spunem noi? Când privim la păcat ca la ceva normal, iar la neprihănire ca la ceva ciudat. Când privești la păcat ca la ceva normal și la neprihănire ca la ceva ciudat, se pare normal să păcătuiești, nu? It's ok, suntem slabi toți și toți păcătuim. Și când îl vezi pe unul că umblă în neprihănire, ți se pare că e ciudat. Și imediat îi spui, e legalist ăsta. De ce? Ca să te scoți pe tine în evidență. Iisus ne invită să ne identificăm pe unde intră păcatul în viața noastră. Păcatul trebuie identificat, păcatul trebuie îndepărtat. Zice, tai jos mâna! Ce înseamnă asta? Înseamnă înlăturarea păcatului din viața noastră. Vă dau doar un simplu exemplu. Un creștin care a și înființat un website a citit textul acesta și el avea probleme mari. Era pilot de avion. Era pilot de avion și piloții umblă mult, călătoresc mult. Problema lui era vizionarea filmelor murdare. Ajungea seara în hotel, pornea un film din ăsta murdar și îl viziona. Și omul, citind textul acesta, s-a decis să taie ceva. Ce credeți că a tăiat? Geabul? Și-a schimbat geabul? Nu. Uitați ce a tăiat. Înainte de a ajunge la hotel, suna la hotel și spunea, vă rog să-mi scoateți televizorul afară din cameră. Și cei de la hotel întotdeauna știau, când vine pilotul cu tare, noi trebuie să scoatem televizorul afară din cameră. L-a tăiat. Taie sursa. Depărtează păcatul. Well, te gândești, păi nu-i bine, frate Grinișor, că păcatul de aici pornește. Da, 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 dacă tu stimulezi, dacă e acolo, dacă tentația e lângă tine, atunci sigur că da. Păcatul trebuie îndepărtat, nu? Și apoi, anticipează prețul slujirii. Este ultimul punct al predicii mele. Anticipează prețul slujirii. Versetele 49 la 50 sunt poate unul dintre cele mai dificile versete din Noul Testament. Pentru că fiecare om va fi sărat cu foc. Și orice jertfă va fi sărată cu sare. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde puterea de a săra, cu ce îi veți da înapoi puterea aceasta? Să aveți sare în voi și vă să trăiți în pace unii cu alții. Pune-te rog, Marius 49 încă o dată. Pentru că fiecare om va fi sărat cu foc. Ce înseamnă asta? Biserica Catolică spun, asta e purgatoriu. Fiecare om va fi sărat cu foc. Asta spune Biserica Catolică. Ce înseamnă fiecare om? Ce înseamnă fiecare om? Toată lumea în general, fiecare om de pe suprafața pământului, toți care au trăit vreodată? Deci fiecare om se referă la credincioși, la necredincioși sau la toți oamenii? Iată cât de amplu este și cât de mult trebuie să ne gândim când încercăm să interpretăm cuvântul lui Dumnezeu. Ce înseamnă sărat cu foc? To salt with fire. Focul poate să însemne pedeapsă, focul mai poate să însemne în Biblie persecuție, nu? Sau avem aceste dileme, nu? Eu cred că fiecare om se referă la toți oamenii în general. La toți oamenii, credincioși sau necredincioși. Și uitați, vă rog să fiți atenți. Fiecare om, fie credincios, fie necredincios, va fi sărat cu foc. Fiecare la timpul lui și în felul lui. Fiecare la timpul lui și în felul lui. Și vreau să mă explic. Credinciosul va fi sărat cu focul persecuției și încercărilor în timpul vieții și a lucrării sale. Deci credinciosul este sărat cu foc, cu focul persecuției, suntem persecutați de datorită faptului că suntem creștini și suntem sărați cu focul încercărilor în timpul vieții noastre. Toți, indiferent cine suntem, am fost și suntem sărați cu foc. Necredinciosul va fi sărat cu focul iadului la judecata de apoi. El va fi sărat cu un alt foc. Este focul veșnic. Este pedeapsa veșnică. Afirmația este valabilă la toți oamenii. Trebuie să avem grijă cum o aplicăm. În cazul nostru, afirmația trebuie să se refere în primul rând la ucenici. Și în cazul acesta era vorba de persecuția ucenicilor. De altfel, Levitic 2:13 ne spune: toate darurile tale de mâncare să le sărezi cu sare. Să le sărezi cu sare. Atunci când fac o slujbă pentru Domnul, este ca și cum fac o jertfă pentru Domnul, aduc un dar înaintea Domnului și trebuie sărat cu sare darul acesta. Și apoi Domnul Iisus Hristos ne spune că sarea este ceea ce dă gust, este ceea ce prezervă, ceea ce păstrează. Și le spune Domnul Iisus Hristos: sarea este bună, dar dacă sarea își pierde puterea de a săra, cu ce îi veți da înapoi puterea aceasta? Domnul Iisus Hristos încheie și le spune: aveți grijă, trebuie să fiți sare. Dar poate o sare, poate sarea să-și piardă puterea de a săra? A noastră nu, pentru că e tratată. Sarea din vremea aceea era dusă de la Marea Moartă și după o vreme își pierdea puterea de a săra. Când Domnul Iisus Hristos le vorbește, it made sense. A făcut sens. Și acum Domnul Iisus Hristos încheie discursul său cu o invitație pentru ucenici de a nu se mai compara cu alții, de a se uita în primul rând în viața lor. Frați și surori, haideți să nu ne mai comparăm cu alții, să vedem care suntem mai grozavi, care suntem mai mari, care suntem mai șefi. Noi asta știți și la Agape, la ce înseamnă să fii șef de departament sau lider de departament. Știți ce înseamnă de multe ori? Tu faci treaba. Că îi suni pe ceilalți din departamentul tău și poate ei sunt busy, tu spui, tu execuți. Așa-i? Asta înseamnă să fii number one, dacă vreți. Și Domnul Iisus Hristos le spune: și aveți grijă să trăiți în pace unii cu alții. Cel mai mare dintre noi este cel ce slujește la cei mai mulți. Este cel ce are grijă de cei nebăgați în seamă. Este cel ce nu este invidios pe alții care sunt diferiți, pe alte biserici care sunt diferite. Este cel ce nu face deosebire între slujbele importante și mai puțin importante. Este cel ce își cunoaște responsabilitatea față de alții, are grijă, e sensibil. Și apoi este cel ce are grijă să trăiască o viață curată. Cu asta îi lasă Domnul Iisus Hristos pe ucenici. Aveți grijă. Trebuie să plătiți prețul slujirii. Câteodată o să aveți persecuții, o să aveți probleme în viață. Asta înseamnă să fiți slujitor. Prin asta vă căliți. Aveți grijă la relația din biserică, cu cei din biserică, cu cei din afara bisericii, dar mai presus de orice, aveți grijă la relația voastră cu cel de sus, cu Domnul. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta, toți dintre noi să fim cei mai mari. Asta e important, asta e interesant. La Domnul Iisus Hristos toți suntem cei mai mari. Cum se poate lucrul ăsta? Pentru că suntem ultimii, pentru că suntem smeriți, pentru că slujim. Și mă bucur de lucrul acesta, mă bucur de faptul că și Domnul are în împărăția Lui loc pentru toți să fie number one. Și toți suntem number one dacă suntem serioși cu slujirea noastră și cu relația noastră cu Domnul.